kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hawak na ng Bureau of Corrections o Bucor ang absolute pardon ni Pangulong Duterte para sa Amerikanong sundalong si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Nalagdaan na rin ang Bucor ang release order para kay Pemberton. At naibigay na ito sa mga opisyal na nagbabantay sa sundalo sa custodial facility sa Campo Aguinaldo. Gumugulong ng pagproseso sa paglaya ni Pemberton. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na inaasahang matatapos ang buong proseso sa weekend. Sinabi naman ni Bucor Director General Gerald Bantag na ito-turn over nila sa Bureau of Immigration ang kustodiya kay Pemberton para tapusin ang deportation proceedings. Noong Lunes, kinuha ang mugshots at fingerprints ni Pemberton. Isinailalim din siya sa swab test para sa COVID-19 bilang bahagi ng protocol. Ayon naman kay Immigration Spokesman Melvin Mabulak, tsak na ilalagay sa blacklist si Pemberton, hindi na papapasukin pa sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na maaaring para sa pambansang interes ang pasya ng Pangulong Duterte na bigyan ng absolute pardon ng sundalong si Pemberton. Paliwanag ni Roque, maaaring bahagi ito ng pagnanais ng Pangulo na bahagian ng Amerika ang Pilipinas ng bakuna laban sa COVID-19 sa oras na matuklasan ito ng US. Pero nilinaw ni Roque na personal lamang niyang opinyon ito.
Ang pagbibigay ng pardon kay Pemberton ay kabahagi ng pagnanais ng Presidente na kapag meron ng baksina na develop, kung sa Amerika man, ay makikinabang din ng Pilipinas.
Ayon kay Roque, hindi naman nabura ang katotohanang nakapatay ng tao ang Amerikanong sundalo. Sa ibang balita, nag-abiso ang Department of Health, DOH, na tataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, tataas pa ang bilang ng mga COVID cases na iniuulat ng DOH dahil mas kumpleto na raw na nakapagbibigay ng report ang mga laboratorio. Sa nakaraan, hindi umano nakukumpleto ng 100% ang mga reports mula sa mga laboratories sa araw-araw. Pero mula noong Martes, sinabi ni Vergere na 81 mula sa 115 laboratories ang nakapagsumite sa DOH ng resulta ng mga naprosesong swab samples. Inamin ng opisyal na hindi nakatutugon ang ilang laboratories sa deadline ang pagsusumite ng report sa kanila dahil sa kakulangan ng mga encoders. Sinabi rin ng DOH na noon pang Hulyo nasa full capacity ang karamihan ng mga ospital sa Metro Manila sa pagtugon sa COVID-19. Ngayon, marami pa rin naman ng ospital ang punuan pero mas nakatutugon na sa mga pangangailangan ng mga COVID patients dahil nadagdagan na ang kanilang bed capacity. At mahigit isang buwan pa bago ang panahon ng undas. Nagpaplano na ang mga lokal na gobyerno kung papaano maiingatan ang mga Pilipino sa tradisyonal nilang pagbisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa undas. Karaniwang dumadagsa sa mga sementeryo ang mga Pilipino at doon nagsisiksikan. Pero bawal ang mass gathering sa ilalim ng quarantine dahil sa COVID pandemic. Dahil dito, nag-abiso na ang ilang mga local governments tulad ng sa Maynila, Mandaluyong, San Juan, Marikina at Valenzuela na isasara ang mga sementeryo at kolumbaryo sa kani-kanilang jurisdiksyon sa undas. Pati ang Angeles City sa Pampanga, maagang nag-anunsyo ng pagsasara ng kanilang mga sementeryo doon. Ito ay bilang pag-iingat sa COVID-19. Inabisuhan ng mga local governments ang mga mamamayan na maaga na lamang bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para maiwasan ang pagsisiksikan. At mayroon na ngang mga nagpaplanong maagang magpunta sa mga sementeryo, gaya ni Cleofes Santos.
Super aliwalas talaga kasi mabibisita mo ng maayos yung pupuntahan mo, hindi siksikan.
At si Mang Jose na handa raw mag-adjust sa sitwasyon kung isasara ang mga sementeryo.
Pagdating ng undas, wala eh, sarado. Kaya inagapan na lang namin.
Pero sa ilang sementeryo sa Metro Manila, mayroon nang mga dumalaw at nakitang hindi sumunod sa ilang mga health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask at pagsunod sa physical distancing. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.